Interviul săptămânii la Radio Renașterea.
Bine vă regăsesc, stimați ascultători, la o nouă emisiune a dialogului. Pentru că deseori vorbim în această emisiune despre punți de legătură dintre oameni, idei, preocupări, astăzi, dragii mei, întâlnirea pe care vă propun este cu un artist, pe de-o parte, un sculptor și artist de instalație, care are și o importantă activitate didactică și un pasionat al artei, dar și al istoriei religiilor, pe de altă parte. Am inițiat această întâlnire pentru că la Cluj-Napoca, expoziția profesorului Belu Semion Făinaru, deja foarte apreciată, care este simbolic intitulată One Penny for Nothing, va putea fi vizitată de către oricare dintre noi până la jumătatea lunii iulie în piața muzeului, într-un loc special despre care ne vor vorbi invitații mei. Așadar, bine ați venit la Radio Renașterea, stimate domnule profesor Belu Semion Făinaru, bine ați venit domnule Alin Pop.
Sărăluna, bine v-am găsit.
Și la fel, bine v-am găsit.
Stimate domnule Făinaru, pentru că sunteți pentru prima dată la Radio Renașterea, pentru ascultătorii noștri, vă rog să ne spuneți câte ceva despre activitatea dumneavoastră artistică și despre activitatea dumneavoastră didactică.
Sunt născut la București, cunosc foarte bine limba și cultura. La un moment dat, în anii 73, părinții mei, eu eram copil, au emigrat în Israel și o parte din viața mea am trăit-o în Israel și studiile le-am făcut în Israel, de altfel și în Statele Unite, la Chicago și după aceea la Milano, am învățat și design. Și mă împart, cum a spus, activitatea din partea creativă și partea educativă, care deseori pot să spun chiar la Cluj, la Universitatea de Arte. Am ținut și workshop-uri cu studenții de la gradul 2 și 3. Pot să spun că împart între cultura română, care am absorbit-o de mic copil și a continuat chiar și în Israel. În Israel, unul dintre comunitățile cele mai mari, până de curând era a doua comunitate de evrei români în Israel și chiar au întemeiat două orașe care sunt întemeiate de evrei din România și împart această cultură între cultura evreiască izraeliană cu cea română și chiar activitatea mea se împarte foarte mult pe aceste două locuri care au legătură între ele strânse în artă, în cultură și în economic, pot să spun.
Oricum, să știți că citind biografia dumneavoastră, mi-a rămas în minte faptul că spuneați că în anii 70, când erați elev, aveați acea matriculă pe uniformă, 900 da. Era numărul, care v-a influențat, practic, inclusiv în carieră.
Da, pot să spun că această matriculă o am. Mama mea, care a decedat, a ținut ca când am părăsit România să detașeze această matriculă de pe haina școlară și a păstrat-o și mi-a dat-o mie și asta are o anumită legătură cu copilăria mea. Acest număr, adică mă identifica ca nume, asta era o anumită problemă în regimul trecut comunist, dar multe din lucrările mele au legătură și cu numerele, mai ales din gândirea și filozofia evrească legată de Cabala și poate este o anumită legătură care o împărtășesc și în activitatea mea de azi.
V-aș mai întreba, pentru că sunteți un artist de instalație, printre altele, pentru ascultătorii noștri, haideți să explicăm puțin ce este un artist de instalație.
În primul rând, ce este un artist? Adică un artist este o persoană care creează ceva din nimic, de o formă de gândiri și ce este important, mai ales de a aduce dimensiunea spirituală în existența de azi. Chiar arta astăzi este foarte comercializată, sunt târguri de artă în care activitatea principală e de a aduce venituri din această artă, dar ținta originală artei din perioada prima oară când omul a creat desene în peșteri, inscripții, care poate sunt primele activități care pot fi declarate artă, este de a da sens a vieții printr-o dimensiune spirituală care se opune la cea materială. Pentru mine orice e o instalație, adică eu mă refer chiar când pui o pictură, este o instalație, dacă ești conștient de spațiu și de loc și chiar legătura cu renașterea, legătura între lucrarea care o faci și spațiul, și o instalezi legat de oamenii, de cultura unde expui, de lumina care vine și ești conștient și de ambient, pot să spun că unul dintre sculptori, instalator celebri în lume este Brâncuș, care a lucrat în mod direct cu ambient și a dus arta din a fi chiar antică, cum ar fi de la Stone Age, a dus la dimensiunea că nu-i de ajuns să faci o sculptură sau să faci o pictură, ci plasamentul ei și ambientul ei, care îl gândești de la început ca parte din creație, are o importanță.
Conexiunile,
adică arta nu-i de sine stătătoare, nu în obiect, nu în pictură, nu în chiar în video. Contextul vizual, contextul spațial, contextul cultural, că nu la fel se înțelege o lucrare care o expui la Cluj și aceeași lucrare după aceea o expui la Seul, de exemplu. Sunt culturi diferite, feluri diferite de a vedea lucrurile. Ce este unitar? Că sunt oameni, adică este umanitatea care este și în Seul, și la Cluj și la Haifa.
Așa este. Domnule Alin Pop, domnul Făinaru ne-a explicat și ne-a prezentat foarte frumos ce este un artist și un artist de instalație în mod special. Ce este un pasionat al artei?
Un pasionat poate să fie, din perspectiva mea, desigur, o persoană care caută să vadă dincolo de ceea ce un nepasionat vede. Atât în privința culorii a lucrurilor banale, cât mai ales în privința mesajului pe care o lucrare de artă, indiferent cum am numit-o și indiferent din ce zonă a artei face parte, mesajului pe care artistul dorește să îl transmită prin acea opera lui. Ori, în cazul acestei instalații despre care domnul Belu Simion Făinaru vă spunea, mesajul este unul, sau cel puțin mesajul pe care eu l-am perceput, este unul infinit mai complex decât cel pe care îl putem intui așa la o primă vedere. Adică intrăm într-o cameră goală, aruncăm un bănuț, ne punem o dorință. Această tradiție, acest obicei, acest poate ritual, există, cred că, în toată lumea. Se aruncau bani la răscruși de drumuri, se aruncă bani în fântâni, uneori chiar exagerăm cu acest ritual, cu acest obicei, să-l numesc, că nu întotdeauna este un ritual. Dar semnificația lui poate să fie una extrem, extrem de profundă și chiar aș invita ascultătorii să vadă dacă și pentru ei există această explicație pe care am găsit-o eu. Pentru că dacă da, atunci înseamnă că sunt niște persoane care nu-și trăiesc viața într-un mod superficial, ci niște persoane a căror evoluție a început deja. De ce gândesc în felul acesta? Pentru că a arunca un bănuț și în același timp a ne pune o dorință sau a ne exprima o nevoie este poate o formă cât se poate de pură de a experimenta sursa originară. Putem foarte simplu prin acest gest să experimentăm și regula cauză-efect. Putem să facem o grămadă, o sumedenie de similitudini, dar putem să experimentăm inclusiv regula cauză-efect. Pentru că e foarte simplu, noi când ne manifestăm o dorință, oare chiar avem nevoie de acel ceva sau doar experimentăm? O dorință împlinită aduce cu ea posibilitatea unei acțiuni, posibilitatea materializării ei. Ori dacă o dorință se manifestă prin materializare, ajungem și la efecte. Iată cât de ușor este să gândim drumul de la cauză la efect. Iar în această instalație despre care domnul Făinaru vă vorbea, cred că avem de-a face cu un exercițiu foarte greu pentru noi, pentru oameni. Și anume acela de a-ți înfrânge propriul ego. Printr-un gest aparent banal, noi credem că totul ni se cuvine, că tot ce am dobândit ni se datorează sau se datorează muncii noastre și suntem ok cu asta. Dar prin manifestarea unei dorințe, prin manifestarea unei nevoi, noi acceptăm existența divinității. Atunci deja nu mai credem că totul ni se cuvine și că totul ni se datorează. În momentul în care cerem ceva, cerem pentru că suntem conștienți că există cineva de care depinde împlinirea acelei dorințe ale noastre. Și foarte important, cred că ar fi ca noi să știm să facem o deosebire cât se poate de drastică. Și nu este un termen ales la întâmplare, între dorință și nevoie. Eu așa văd lucrurile.
Un punct de vedere extrem de interesant. Mă întorc la domnul Belu Simion Făinaru și aș vrea să ne spuneți cum s-a conturat această idee a expoziției One Penny for Nothing, un bănuț pentru nimic, în traducere, și de ce publicul care vine să o vadă, această expoziție, ar trebui să reflecteze nu doar la mesaj, ci chiar la sine însuși, fiecare.
Această expoziție a venit de la invitația acestor organizatori a White Cube, care sunt oameni voluntari și chiar activitatea lor e, pentru mine, e valoroasă. Adică că cineva e voluntar, face o acțiune culturală de artă fără nevoia de a primi ceva. Fac de bunăvoie și aduc tradiția asta că omul este om social și trebuie să-și dea ceva la alți oameni fără ideea de a primi ceva înapoi. Și acest spațiu care este mic și central și ține activitatea prin felul ăsta de comportament, care pot să spun că e deosebit. Fiecare normal face ceva și speră să primească ceva în schimb, și vorbesc mai azi dimensiunea deseori materială sau de la început vrea să primească ceva. Și am văzut și alte expoziții în acest spațiu și m-am gândit că poate să adâncesc această activitate care o numesc voluntară de bunăvoie a acestor persoane prin a crea altfel de lucrare, că puteam și eu să aduc lucrări care să le expun pe pereți, cum am văzut expoziții precedente, pixuri de pictură foarte interesante de artiști care îi cunosc și personal și sunt cunoscuți și internațional, sau nu ceva în spațiu care îi defini ca o sculptură, ci să aduc un proiect care e diferit, care pune întrebări, care adâncește și ideea asta de a oferi ceva, de a te detașa de ceva. Și m-am gândit de a folosi ceva comun, cum sunt monezile, și monezile astea sunt un fel de schimb de valori care există de peste tot. Și am venit la ideea asta de a aduce un borcan de monez, care am primit multe borcane din astea, pot să spun chiar și de la artiști locali, care fiecare se pare are în casă lucruri care de nefolosit, și ideea era de a crea un spațiu nu de ce vezi, adică vezi monezi care prea mare sens să ai monezi pe pădea, un spațiu care îți dă de gândire a gestului acesta de detașare de ceva care e al tău și de aruncare în spațiu, în vid, în ceva de incertitudine care te face la o acțiune care nu are un sens precis. Cum, de exemplu, pot să dau un exemplu, a venit chiar ieri o fetiță de 4-5 ani, foarte simpatică, și am invitat-o, eram în galerie, hai, ia un bănuț, citește eticheta care e în galerie pentru public, care scrie, ia, scoate un bănuț pentru foame, unul pentru sete și unul pentru nimic, aruncă un ban pentru nimic. Și ea a zis, nu vreau să arunc un ban pentru nimic, îl vreau să-l iau eu, să-l țin eu, adică cum un copil, adică el răspunde fără direct și a zis, de ce să-l dau? A zis, da, atingi nimicul. Și a zis, nu, dar eu vreau să-l posed, vreau să-l țin, nu vreau să-l arunc la nimic, n-am cauză. Și ideea asta de a face ceva care în mod normal nu faci și are legătură de sensul, de sensul vieții, sensul vidului, sensul nimicului, care e văzut din punct de vedere personal, fiecare vede altfel, și de a da posibilitatea de creație, de libertate, eliberându-te, adică de un obiect care e material, care normal se folosește la schimburi, primește altceva fără nicio cauză. Și am vrut să arunc, fac aceasta, e un fel de, e și performance, că performez, integrezi și publicul, este și, fiind într-un spațiu de artă, o lucrare de artă, și pune și întrebări în domeniul, dar asta înseamnă artă, arta este performativă, care este rolul artei, este instalație, și au venit și mulți oameni și care sunt și profesori la Academia de Artă și foarte cunoscuți și în sculptură, și bănuiesc că au fost tot felul de întrebări într-o direcție sau alta, și ideea este de a aduce un discurs, de a crea unitate, de a gândi ce înseamnă ce a spus și Alina, adică ideea de dorință, de un gând, ideea de detașare, care e relația ta cu vidul, cu nimicul, și relația cu ceilalți oameni care împărtășesc dorințe asemănătoare. Pot să spun și lucrarea ei totdeauna se schimbă, adică normal se adaugă monezi, și ca idee să ajungi până la urmă la întrebările personale din interiorul tău și să vezi legătura între existența materială, care noi trăim, pot să spun că trăim într-o lume materialistă, care, cum am spus înainte, chiar și arta a devenit un material de schimb, și dimensiunea spirituală, care este nevoie pentru a putea să trăim într-un mediu, cum se spune, bun. Ideea este să, de aici, de a vedea ce înseamnă dimensiunea de bun. Că pot să spun, mediul în care trăim acum este un mediu violent, adică cu războaiele care sunt chiar la granița cu România și la granițele cu Israel în toată regiunea. Și în activitatea asta m-am gândit și la rolul artei de a aduce bine, de a reuși să unească oamenii într-o gândire idealistă, și sper că prin această acțiune, care este banală și simplă, de a te detașa de ceva care porți tu, monezele le porți în portofel, în buzunar, și aruncându-le în vid, creând acest sunet care e important când ating podeaua, ați da un anumit sens legat de artă, legat de viață, și chiar în artă nu dimensiunea de a observa, ci dimensiunea de a acționa, de a transforma, și în cazul ăsta e vorba de transformarea personală, adică această aspirație de a te transforma continuu într-o dimensiune mai bună, mai pozitivă, este sensul acestui proiect, care este simplu și în prima vedere banal, dar dacă intri în el, poți să ajungi la dimensiuni, cum a spus chiar Alin Pop, chiar de divinitate, de partea nevizibilă, nepalpabilă. Ideea e de a lua o monedă care e palpabilă, poți să o atingi, o arunci în vid, în acest nimic, pentru a te apropia de ceea ce nu este palpabil și nu este vizibil.
Domnule Alin Pop, domnul Belu Simion Făinaru vorbea dineori și făcea referire în anumite dimensiuni la partea spirituală a sentimentelor pe care ni le conferă inclusiv această expoziție, inclusiv această instalație prin aruncarea monezilor. Sunteți un pasionat și al istoriei religiilor. Cum putem noi identifica acele punți de legătură extrem de importante dintre noi, indiferent de ce religie suntem, ca să ne unească, ca să îndepărtăm de noi inclusiv aceste războaie care sunt atât de nocive? Există punți de legătură încă neexplorate?
Sunt atât de prezente încât ne-am obișnuit cu ele și nu le mai vedem. Fie că vorbim despre creștinism, fie că vorbim despre islam, fie că vorbim despre iudaism, fie că vorbim despre orice altă religie monoteistă, sunt extrem de prezente. Și faptul că noi le trecem cu vederea se datorează, și nici nu cred că este cel mai potrivit cuvânt, se datorează, cred că este o consecință a neglijenței și a superficialității noastre. Haideți să ne gândim doar la simplul salut pe care îl adresăm, fie că suntem ortodoxi, evrei sau musulmani. Unii spunem bună ziua, alții spunem sănătate, alții spunem fericire. Urăm de bine printr-un salut, fără să știm că celălalt este dintr-o altă religie. Și mă refer la formulele de salut cele mai uzitate. Aș aș complica puțin lucrurile enunțate mai devreme de către domnule Belu Simion Făinaru. Și m-aș duce cu gândul la similitudinele care există între demersul artistic pe care dânsul îl propune și câteva dintre momentele esențiale ale umanității. Și aș începe chiar cu primul, cu facerea lumii. Existența nimicului despre care dânsul vorbea este cât se poate de certă în acel moment. Existența dorinței despre care ne vorbea domnul Făinaru, odată cu aruncarea monedei, cu acest gest, am putea, fără să facem o impietate, să o asociem cu dorința lui Dumnezeu să fie lumină, să fie cei doi mari luminători, să fie tăria cerului, acele dorințe. Nu era o nevoie a divinității în acel moment. Era, cred, o dorință. Și de aceea am spus că este foarte important să facem o disociere fermă între nevoie și dorință. Cred că singura entitate sau, cred că entitate este până la urmă cuvântul cel mai potrivit, care are dreptul de a exprima o dorință, este Dumnezeu. Și a exprimat-o atunci când a făcut lumea în care noi trăim. Iar de acolo încoace, cred că noi avem dreptul să ne exprimăm doar câte o nevoie. Și pentru că altfel, haideți să vă dau un exemplu cât se poate de banal. În momentul în care noi cerem ceva, prin rugăciunile noastre așa suntem obișnuiți să cerem, chiar dacă cerințele fundamentale ale existenței noastre le regăsim în rugăciunea Tatăl nostru, sunt cele 7, nu avem nevoie de mai multe decât cele de acolo. Noi suntem obișnuiți să mai cerem, mai ajută-mă, Doamne, să intru la examen, mai ajută-mă, Doamne, să-mi iau o mașină, mai ajută-mă să am o casă mai frumoasă decât a vecinului sau a prietenului meu. Cerem tot timpul. Ei, eu cred că această formă de a ne ruga este, până la urmă, o obrăznicie. Adică îi dăm de înțeles lui Dumnezeu că are niște erori în sistem, că ceva nu-i bine din ceea ce există. Și spunem noi cam ce ar trebui să facă. Și de aceea cred că dorința nu este termenul cel mai potrivit atunci când, dacă până la urmă suntem în punctul de a cere, ci exprimarea unei nevoi. Cred că altfel se văd lucrurile atunci când facem în felul acesta. Iar această instalație pe care domnul Belu Simion Făinaru ne-o propune, cred că ne oferă contextul suficient pentru a interioriza, pentru a face o introspecție din care să înțelegem că dacă e să avem nevoie de ceva, atunci putem să cerem împlinirea unei nevoi, oferind în schimb chiar, nu știu, un nimic, renunțând la ceva, dar nu să cerem o dorință. Pentru că acel spațiu este unul cât se poate de... De asta mi-aș fi dorit foarte mult să-l văd înainte de a vorbi despre el. Este unul cât se poate de gol. Nu există nimic. Și cred că tocmai prin acel spațiu gol în care noi intrăm, cred că putem să facem acea introspecție. Experimentarea nimicului este un exercițiu foarte greu. Oricât de banal ar părea acest lucru. Multe culturi ale lumii s-au și ferit să accepte existența nimicului. În scrierea greacă veche nu exista cifra zero, cu excepția Greciei. Atât în hinduism, cât și în culturile avansate exista noțiunea de nimic și de cifra zero. Grecii n-au avut-o. Tales, la 600, dacă mi-am amintesc bine, înainte de Hristos, ducea o luptă oratorică, desigur, cu discipolii lui, pentru a-i face să înțeleagă că nu există noțiunea de nimic. Până când unul dintre ei l-a întrebat, bun, și dacă dintr-un ceva în care sunt mai multe lucruri, le scoatem pe toate, ce rămâne acolo? A fost momentul în care unul dintre mari înțelepții ai istoriei universale, Tales, a acceptat existența nimicului. Apoi au venit... Ca să sar peste etapele intermediare, să ajung până în zilele de aproape de ziua noastră, când fizicienii au depus eforturi și depun în continuare pentru a demonstra nu doar existența nimicului, ci lipsa de statornicie a nimicului. Spunea unul dintre marii fizicieni ai lumii că nimic nu este mai instabil în univers decât nimicul. Sunt, iată, elemente care ar trebui să ne pună pe gânduri și care sunt atât de banale și atât de comune. Ce faci? Nimic. Nu vrei să nu faci nimic. Nimicul poate să fie una dintre cele mai catastrofale energii din univers. Științific, am înțeles că s-a demonstrat acest lucru științific, un centimetru cub de vid are energia potențială de 10 la puterea 16, la puterea 116 juli. O energie care ar depăși cu mult energia soarelui. Cu mult, cu condiția ca acea energie să fie doar pozitivă. Dar nimicul este, la fel ca vidul, compus din materie și antimaterie, din plus și minus. Este acel echilibru precar în care trăim în viața de zi cu zi. Și atunci, plecarea, gândul cu care ar trebui să plecăm în momentul în care experimentăm nimicul și dorința / nevoia, ar trebui să conțină toate aceste aspecte. Pentru că altfel am trăit într-o lume banală. Într-o lume care ne trezim, mergem la serviciu, venim acasă, ne culcăm la gândul că mâine începe o altă zi, la fel ca asta care a trecut. Eu cam așa văd lucrurile.
Da, și pentru că vorbeați de introspecție, domnule Belu Simion Făinaru, vă invit la un exercițiu de imaginație. Sunteți într-un loc cu o profundă încărcătură istorică. Stați și priviți cum oamenii din fața dumneavoastră aruncă un bănuț într-o fântână. Nu știți cine sunt, dar fiecare pe rând aruncă acest penny dintr-un motiv pe care nu-l știm. Dacă priviți în oglindă acest gest, prin prisma viziunii dumneavoastră de artist, iar apoi prin empatie, prin ochii celor care fac acest gest, care credeți că ar fi răspunsul?
Felul meu de a aborda lucrurile ca artist nu caut să dau răspunsuri, adică prin activitatea mea artistică, ci să creez spații de întrebări personale, întrebări care le am eu și de căutare. Când ai un răspuns, ai deja un fel de ai ajuns undeva. Iar în cazul, cum văd eu, adică în realitate, este o căutare veșnică, dacă de a înțelege și viața de zi cu zi și a vorbi și domnul Pop și de crearea a lumii și răspunsurile, adică îți creează o situație momentană și normal trebuie să ajungi la altă întrebare. Chiar eu văd, adică chiar când vezi o lucrare de artă sau această instalație în mica galerie White Cube, este bazată pe interpretare și interpretarea nu-ți dă un răspuns, ci îți face chiar și o carte. Poți să vorbesc de Vechiul Testament sau Noul Testament. Textul este numai bază de a-l descifra și de a crea o nouă versiune a acestui text prin interpretarea umană. Și la fel în cazul artei, nu există o situație fixă, adică dacă ai o interpretare fixă care nu îți dă posibilitatea de a dezvolta o anumită gândire sau o anumită dorință, cum care vorbim în cazul nostru, și ai găsi un răspuns definit, este un fel de oprire, eu văd chiar de barieră, adică în cazul când ai libertatea, este de a interpreta și a crea o mișcare continuă. baza a activității în artă sau a textului, adică vorbesc de text, că în cultura ebraică e mai mult bazată pe text, pe interpretarea textului și mai puțin pe partea vizuală. Adică există acea poruncă care s-a stabilit de mii de ani de a nu-ți crea o formă, adică de a nu diminua partea divină într-o formă concretă și în felul ăsta a diminua această formă divină care este infinită și fiind un popor, adică fără pământ, după căderea în timpul romanilor, cea care a unit din punct de vedere cultural este textul. Și ca textul acesta să nu fie un text care îți dă răspunsuri definite, este un text care, pot să spun, ca un râu care curge tot timpul și prin felul de a-l învăța și de a crea noi interpretări, îi dai viață din nou acestui text și în felul ăsta îl faci că să fie și infinit. Și dacă vorbim tot de dimensiunea divină, te apropii de această dimensiune divină prin interpretarea textului. Atât ce ai răspunsuri definite, atunci nu mai ai sens să cauți și să cauți noi posibilități care le poți avea din text. Și acest fel de activitate, care pot să spun că are legătură, adică din cât înțeleg eu, din cultura ebraică care e bazată pe text, cauci în artă de a aplica. Și la fel pot să spun că o pictură care are sens este care are interpretări infinite. Adică nu-ți dă un răspuns concret, ci dacă rămâne la dimensiunea de concret, adică este o pictură mediocră, vorbind de o pictură sau o sculptură și lucrările, opere de artă care sunt. Pot să dau încă o dată exemplul lui Brâncuș, care este o figură crucială în arta mondială contemporană și a României, bazat pe resursele culturale române, este că are o interpretație infinită și se schimbă din generație în generație. Și la fel în cazul întrebării dumneavoastră, aș spune că căutarea e veșnică și asta e căutare de sens, căutare de a crea în această lume în care creația nu e finită. Adică pot să spun încă o dată și în filozofie din credința ebraică, omul este creat nedefinit, ci el, adică îi se dă rolul ca prin timp să se creeze veșnic, adică să completeze această creație a lui, și creația asta este prin căutare de sens și a de a crea lucruri care îți dă un sens ale tale personale, că tot așa în gândirea ebraică fiecare om este unic, nu există altul ca el, pot să spun o lumină care este îmbrăcată într-o formă definită, care are un nume, cum pe mine mă numește Belu, pe colegul meu îl cheamă Alin, dar avem și un rol, de a da un anumit sens și în cazul meu și poate complexiva, de a da un sens pozitiv. Că ideea este că și lumea e creată imperfectă și prin acțiunile noastre, în artă, în literatură, în multe alte domenii, căutăm să facem un fel de, cum să spun, adică de completare a creierii lumii și a existenței. Deci avem un rol, adică omul are rol, nu este un rol definit, ci este un rol de căutare și de creere, că încă o dată vorbesc de ideea creației vorbesc din gândirea ebraică, bănuiesc și în alte religii există, lumea a fost creată imperfectă și s-a dat omului, care suntem noi aici și toți ceilalți, de a adăuga prin felul lui de a acționa, de a căuta, de a crea o lume mai completă. Acum, noi ca oameni avem slăbiciuni și a spus chiar Alen, ne luptăm unii cu alții, ne, suntem violenți, nu putem accepta pe cine e diferit de noi. Și pot să spun că în acest caz lumea este cum o trăim noi azi, adică nu este completă, dar există această așteptare de a o face mai bine. Și asta este și dorința de aruncare acestei monezi, de a spune această dorință, pot să spun într-un fel că nu o interpretez, de a crea o lume mai bună în care să fie spațiu pentru tine, adică nu trăim singuri, ci cu vecinii tăi, și de a completa această perfecțiune a lumii care depinde de noi. Acum, cum noi nu totdeauna avem viziunea clară, stricăm. Și de asta suntem nemulțumiți, unii oameni sunt triști, alți oameni sunt omorâți în aceste războaie crunte, avem pericolul chiar de autodistrugere prin terminarea resurselor care ne-a fost dat ca cadou din acest pământ, sau distrugere totală, care pericolul atomic există. Și este rolul nostru, și asta e prin această activitate mică de întâlnire, de aruncarea acestei monede, de a te detașa de slăbiciunile tale, de dorința de a acapara, de a acumula, de nemulțumire, și a crea o situație pozitivă în care nu primești răspunsuri definite, ci dai posibilitate la lucruri noi care completează această creare, vorbind de crearea lumii, care, după înțelegerea mea, este incompletă și depinde de noi. Deci avem un rol și acest rol trebuie să-l îndeplinim, dar prin o activitate care e pozitivă, care e bazată că suntem oameni, pe partea umană, pe partea spirituală, și să îndepărtăm, să detașăm lucrurile care nu sunt necesare. Într-un fel, prin aceste monede, adică cer și încadrez, spun, o monedă pentru foame, adică trebuie să această foame să dăm un răspuns, adică nu putem fi oameni în foame. La fel, sete, e foarte important să bem apă, de exemplu, noi chiar în regiunea în care trăim de deșert, dacă nu ai apă, e crucial, apa e chiar ceva foarte esențial, dar și una, cum spun, pentru nimic, care acest nimic te aduce, cum a spus și domnul Alin Pop, la crearea lumii și la ideea asta că ai un rol, ai un rol care trebuie să-l împărtășești cu altul, prin dorințe, prin lucruri care nu sunt vizibile și palpabile, și pentru a crea o lume pozitivă. Și vorbind de partea divină, cred că asta este și această creare care a fost creată pentru noi ca oameni, adică și pentru celelalte ființe, și ideea e de a ați aduce dorința și ați îndeplini acel rol.
Stimate domnule Alin Pop, domnul Pelu Simion Făinaru făcea referire la un moment dat de apropierea spirituală, de apropierea de creatorul nostru. Și știu că sunteți un pasionat al istoriei religiilor. Să ne amintim împreună că în Țara Sfântă, pe Muntele Moria, la Zidul Plângerii, cei care se roagă acolo lasă în urma lor nu o monedă, ci o bucată de hârtie pe care de obicei scriu ceva. Acest gest simbolic este aproape identic cu esența mesajului pe care îl oferă expoziția domnului Pelu Simion Făinaru. Și aici v-aș invita la o reflexie. La comunicarea noastră cu Dumnezeu, cu Creatorul, este nimicul un loc de întâlnire cu Dumnezeu, în care învățăm că ceea ce este material, de fapt, nu ne apropie de El?
Eu cred că este foarte important să conștientizăm necesitatea de a crea în noi înșine acel spațiu de nimic. Știm cu toții că nu vine Doamne, Doamne, peste noapte să ia bilețelele dintre pietrele din Zidul Plângerii, să le citească, să vadă ce dorințe ne-am pus noi acolo. Sigur că da, scriind pe o hârtie ceva, noi ne dorim materializarea acelui ceva. La fel de mult contează și intenția. Nu cred că este neapărat nevoie să scriu ceva. Atâta vreme cât intenția mea de a cere este una corectă. Spuneam mai devreme despre diferența dintre fundamentală dintre dorință și nevoie. În tradiția ebraică există un specific și cred că domnul Făinaru ar putea să ne confirme sau să ne infirme. Când se roagă, nu se roagă la singular. Nu spun dă-mi, Doamne, ci dă-ne, Doamne. Nu știu, greșesc sau nu greșesc?
Da.
Deci ei folosesc pluralul. Când cerem ceva, noi trebuie să fim conștienți că dacă ne exprimăm o dorință, o dorință implică și alți oameni. Pe când o nevoie ne implică doar pe noi. Este foarte important și acest lucru. Și aș continua ideea pe care a expus-o mai devreme domnul Făinaru. Prin nevoia societății de a evolua, prin fiecare dintre noi, o societate nu o putem modifica. Că nu o putem. Din senin n-am să pot să modific eu societatea umană, cu atât mai puțin societatea din Cluj, cu atât mai puțin scara blocului în care locuiesc eu. Dar pot să mă șlefuiesc pe mine. Iar în momentul în care mai mulți gândim la fel, șansele ca întreaga societate, scara blocului în care locuiesc, orașul în care locuiesc, țara în care locuiesc, lumea în care trăiesc, să se modifice, să se transforme, sunt mult mai mari. Aceste șanse sunt mult mai mari. În cultura ebraică există noțiunea, nu știu, noi spunem înțelept sau de a tinde spre înțelepciune. Cred că evreii spun tzadik.
Da, tzadik, e adevărat.
Un om care le cunoaște pe toate, un cunoscător, un înțelept.
Vede mai mult ca altul.
Exact. Cred că toți ar trebui să tindem spre acel statut. Și nu este o dorință nefirească sau o dorință a ego-ului nostru. Cred că este o dorință, ar trebui să fie o dorință care să vină în mod natural. Pentru că șlefuindu-ne pe noi, șlefuim lumea în care trăim. Dacă omul cu care stau eu de vorbă și cu care mă însoțesc și cu care mă înfrățesc este la rândul lui un om mai bun, un om mai sensibil, întreaga lume în care eu trăiesc este la fel. Pentru că eu, în momentul în care interacționez cu un om, conștientizez că lumea mea se reduce la interacțiunea mea cu acel om. Cât mai mulți oameni sunt așa, lumea mea deja este o lume mai fericită. Eu sunt mai fericit că trăiesc într-o lume mai fericită. Așadar, cred că ce ar trebui să reținem din acest act artistic pe care ni-l propune domnul Făinaru este nevoia de introspecție și de grijă cu dorințele noastre în același timp. Pentru că dorințe, în situația în care ele se împlinesc, s-ar putea să producă și dezechilibre. Să ne amintim, îmi vine în minte exemplul regelui Ezechia, căruia îi transmite Doamne prin profetul Isaia, că, bă, băiatule, tu cam dai colțul în câteva zile. Regele Ezechia se întoarce către perete, plânge, se roagă și spune prin rugăciunile lui la Dumnezeu, dar Doamne, cum poți să-mi faci lucrurile acestea când eu am făcut atâtea pentru tine și am oferit atâtea și credința mea e una tare și eu am să mor în câteva zile, e nedrept, te rog, te implor, fă ceva. Dumnezeu îi transmite lui Isaia, întoarce-te și spune-i la băiatul ăsta că mai trăiește 15 ani. Ceea ce s-a și întâmplat, doar că după 8 ani se naște Manase. Știm cu toții cât de mult a însemnat existența lui Manase pentru poporul evreu, robia babiloniană și altele, și implicit pentru întreaga umanitate. Și iată cât de ușor, prin împlinirea unei dorințe, putem să producem un haos, un dezastru. De aceea cred că acest demers de a ne invita la introspecție nu este doar un demers banal de a ne invita la introspecție, ci de a înțelege și noțiunea de merit. Zehut, mi se pare că zic.
Zehut e drept.
În ebraică. Adică, mă, e drept ce cer eu. Am dreptul la acest lucru pe care îl cer. Și să cântărim între dorință și nevoie. Iar toate acestea raportând la bazinul din care pleacă totul, acel bazin care poate să fie nimic. Cât de important este să conștientizăm existența nimicului ca element primordial în același timp, dar și ca punct de plecare către tot ce există astăzi. Este o temă mult mai grea decât pare aceea pe care domnul Belu Simion Făinaru ne-o propune.
Da, să cântărim între nevoie și dorință. Aș încheia, dragii mei, cu o invitație către domnul Belu Simion Făinaru, tot de imaginație. Probabil ați făcut gestul, dar vă rog, pentru ascultătorii Radio Renașterea, să ne spuneți. Dumneavoastră sunteți cel care aruncă în expoziție un bănuț. Care este primul lucru la care vă gândiți?
Încă o dată, adică nu pot să dau un răspuns direct. Una la mână, prin acest bănuț care îl arunc, mă gândesc să creez un dialog care l-am creat chiar acum între noi. Prin acest bănuț aruncat, crea un spațiu. Pot să spun că Alin a spus de introspecție și au fost aici folosite cuvinte care au sens, care uneori, din păcate, azi în banală s-au folosit cuvinte de bine, cuvinte de fericire și pot să spun, adică dorința mea e personală, dar trăim în grup, de a crea o energie pozitivă, o dimensiune pozitivă. Pot să spun chiar din discuțiile care le-am avut în Cluj cu colegi, cu artiști, cunosc aici mulți că nu-i prima oară, iar prima oară am văzut un artist din Cluj și mi-a zis, eu sunt fericit. Și pot să spun că a fost o excepție, că toți s-au plâns și au spus că vor asta și altceva și că au probleme cu locul unde lucrează, predau. Și el a zis, sunt fericit, am de toate, am familie, lucrez în artă și sunt mulțumit. Și înseamnă, prin felul lui, adică a ajuns la o anumită dimensiune de împăcare, împăcare cu el însăși, împăcare cu ambientul lui, cu ce face, cu lumea. Și asta ar fi dorința mea prin această aruncare de monede, de a ajunge la această dimensiune pozitivă între partea spirituală, care poate fi și de dimensiune de infinit divină, și lumea concretă și materială, de a-ți găsi această balanță și prin această activitate care eu cred în de împlinire personală, de a crea o lume mai bună. Cum am spus, lumea din viziunea mea, din tradiția ebraică, este incompletă și e rolul nostru, asta ar fi dorința mea, de a recrea pe mine însă și de a comunica, țin un dialog uman, pentru a crea o lume mai bună. În felul ăsta pot să spun și în înțelegerea mea, arta contemporană vorbesc, acum vorbesc de arta plastică, dar la fel e și în teatru și în literatură, e de a crea bine. Și sensul de bine ar fi o nouă discuție care am putea ține, ce înseamnă acel bine. Și uneori pare ceva care toți îl înțelegem, dar dacă îl înțelegeam, toți eram mulțumiți că același coleg care el a ajuns la anumită balanță și a atins această dimensiune de bine, că a ajuns, cum spune el, sunt fericit. Și de ce adică vorbesc despre el, pentru că a fost ceva ieșit din comun. Toți aveau o nemulțumire și puteam să-i spun, haideți, aruncați o monedă să vă împliniți o dorință. Și ideea e de a ajunge la acest bine, care vorbim în ebraică, e tov, care e o idee de bază a existenței și trebuie să înțelegem asta și prin acțiuni, vorbesc în artă, dar poate să fie făcute și prin economie și prin dialog între societăți și nu totdeauna e înțelesă, că dacă era înțeleasă, căutam, nu are niciun sens, pot să spun, în războiul din Ucraina, dacă înțelegeau oamenii ce înseamnă de a crea un bine, ci oamenii se lovesc unii pe alții și creează exact opusul și în lume, că fiecare vrea să se impună pe el, ori ca om, ori ca acțiune, ori a fost vorba și de ego ca artist, este artistul cel mai important și central, și atunci se creează exact opusul. Dacă am înțelege acest sens de bine, am crea o dimensiune spirituală care aspirăm cu toții, dar nu știm cum să o găsim, și prin aruncarea acestei monezi este o chemare la căutarea acestui răspuns. Mi-ați spus de întrebare, și asta ar fi întrebarea de a mea, de a-ți căuta personal acest răspuns spre bine al tău, și pentru că nu trăim singur într-o insulă fără nimeni în jur, și a crea la altul. Și atunci, prin a oferi la altul acest bine, a întinde această ofertă, prin aruncarea acestui ban, monedă în nimic, fiind având posibilitatea de a te detașa de restrângerile tale, de concepțiile tale, care nu totdeauna sunt pozitive, ai șansa să primești și tu ceva spiritual, ceva care aduce la bine și care te face fericit.
Până una alta, noi am oferit un dialog frumos, constructiv, care cred că va face mult bine. Stimați prieteni, arta este un mijloc de comunicare în concret a ceea ce este dincolo de concret. Sunt cuvintele invitatului meu de astăzi, domnul profesor artist Belu Simion Făinaru. Alături de noi a fost și domnul Alin Pop, căruia îi mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc, stimați invitați, vă doresc multă sănătate și mult succes în activitate.
Mulțumim,
Sărălina, mulțumim mult!
Dragii mei, eu sunt Ramona Mocean și alături de colega mea Viorica Văscu, care a asigurat asistența tehnică a emisiunii, vă mulțumesc și dumneavoastră că sunteți alături de noi. Rămâneți și pe mai departe pe frecvențele Radio Renașterea. Numai bine!
Interviul săptămânii la Radio Renașterea.